Opinberunar bókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardonyx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.